Vidste du egentlig, at de her marsvin, vi møder ude i vandet, det er verdens mindste hvaler? Og en anden ting, det er, at de har faktisk verdens næstlængste penis. Det er interessante informationer. Lyt med, når Ditte Bølle Jespersen fra Fjord og Bælt i Kerteminde fortæller om marsvinene. Dem har de nemlig et helt særligt forhold til. Velkommen til Naturens Superhelte. En podcast, der handler om den danske natur og alle de fantastiske arter, vi har derude. Hver en af de er jo superhelte på deres egen maner. Nogle er måske også lidt superskurke, hvis du spørger flertallet. Men lyt med. Måske kan du få omdannet en af dine superskurke til en superhelt. Mit navn er Mette Aasland, og jeg er din vært her det næste kvarters tid. Så læn dig tilbage, lyt med, og rigtig god fornøjelse. Nu er jeg bevæget mig til Svendborg, til Naturama. Og det er simpelthen for at mødes med dig, Ditte Bølle Jespersen, som jeg egentlig har snakket med før, om pikvar og befører bælt i Kerteminde. Kan du ikke lige kort bare fortælle, hvem du er?
Det kan du tro. Jamen, mit navn er Ditte, og jeg er biolog og naturvejleder. Jeg arbejder som udstillingsleder for Fjord og Bælt og Naturama. Fjord og Bælt er ekstra vigtig i dag, fordi vi skal snakke om marsvin.
Ja, det skal
vi. Og vi er jo Fjord og Bælt et af de få steder i verden, faktisk, hvor man kan opleve marsvin. Så jeg kender marsvin rigtig godt.
Ah, det er fedt. Så er det jo godt, det er dig, jeg har fået fat på.
Nemlig.
Hvordan ser et marsvin ud? Kan vi starte der måske?
Ja, lad os starte der. Der er jo mange, der tror, at marsvin er delfiner. Men det er de altså ikke. Marsvin er en gruppe af hvaler for sig selv. Når vi deler hvaler op, så siger vi jo, at der er bardehvaler, altså de helt store hvaler, du ved, som blåhvaler, finhval, pukkelhval, som har de her barder i munden, som de bruger til at filtrere vandet med.
Ja.
Og så er der den anden gruppe, det er tandhvalerne. Dem, der har tænder i munden, som bruger ekolokalisering til at finde deres føde med, og som ligesom spiser større fødeemner. Og vi er over i tandhvalerne her. Altså, men vi er nogle af de mindste tandhvaler.
Ja.
Og vi har altså med det almindelige marsvin at gøre. Det mindste marsvin, det er det, der hedder vakita-marsvin, som jo vejer i sådan noget 40-50 kilo. Det almindelige marsvin, det kommer lige efter.
Jeg synes, jeg er 40-50 kilo, så hvor meget større er den her?
Jamen, i virkeligheden ikke særlig meget større. Vi har jo verdens ældste marsvin op ved os, men hun er også sådan så stor, som et marsvin bliver.
Okay.
Det er Freja. Når hun er allertungest her på de her kolde vintre, så vejer hun 70-75 kilo.
Og hvor lang er hun så?
Ja, hun er 165 centimeter, mener jeg.
Og det er alligevel større, end jeg troede.
Ja. Men altså, så har vi jo så også vores to yngre marsvin. De ligger på omkring de der 45 kilo nu her om vinteren. I virkeligheden ret meget på størrelse med et lille menneske.
Altså, ja. Ja. Nu siger du Freja, at hun er så stor, som de bliver.
Ja.
Hvor gammel er hun?
Hun er jo faktisk over 30. Hun bliver faktisk 31 her i år. Så hun er verdens ældste marsvin.
Ja.
Guinness rekordbog faktisk, som verdens ældste marsvin.
Ja.
Men jo også ekstraordinært gammel. I hvert fald, når vi kigger på, hvad virkeligheden er lige nu i Danmark. I Danmark, der bliver marsvin nu typisk mellem 5 og 7 år gamle. Kun 5% bliver ældre end 10. Så at Freja nu er over 3 gange den alder, det er jo helt vanvittigt.
Drønimponerende.
Ja. Men i virkeligheden er det måske egentlig et udtryk for, at der er alt for mange marsvin, der dør. Og at de dør ungt til deres gennemsnitslevealder mere end hun er ekstraordinært gammel.
Ja.
Altså gennemsnitslevealderen er højst sandsynligt lavere, end den burde være.
Nu fortalte du lige, at marsvin som regel ikke bliver så gamle. Det må næsten have noget at gøre med levesteder. Altså, hvor finder man marsvin hen?
Altså, det almindelige marsvin findes på hele den nordlige halvkugle og kystnært. Og det har jo i virkeligheden meget med deres biologi at gøre, men de er jo et lille dyr, som skal spise utrolig mange fisk for at opretholde det her fedtlag, de har.
Mm.
Og så bliver man nødt til at være der, hvor fisken er. Og når jeg siger utrolig mange, så snakker vi altså tusindvis af fisk hver eneste dag.
Ej,
og når man skal fange så mange fisk, så har man ikke tid til at bruge mange timer eller minutter faktisk
på at finde dem.
Så man skal være der, hvor de er. Og det betyder jo så også, at jamen, hvis der ikke er fisk i et område, så vil marsvinene typisk heller ikke være i et område.
Nu er der jo en fiskekrise inden for utrolig mange forskellige fiskearter, så det betyder vel også, at marsvinet har det svært?
Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Der bliver jo lavet sådan nogle overvågninger af marsvin med nogle års mellemrum. Og forrige gang, man lavede den her optælling af marsvin i de indre danske farvande, der var tallene op omkring 35.000-40.000 individer i Bælthavet op i Kattegat. Men sidste gang, man lavede den tælling, så var det faktisk nede på 19.000.
Altså det er jo 50% næsten.
Det er en stor nedgang. Og det er også noget, der giver anledning til bekymring i forskerverdenen omkring de her dyr. Ja, vi har ligesom tre bestande af marsvin i Danmark. Vi har Østersøbestanden.
Ja.
Den er faktisk kritisk truet. Der er under 500 individer tilbage. Det er også det, der bliver kaldt det baltiske marsvin. Mm. Så der er rigtig store beskyttelsesprogrammer for dem i de baltiske lande og i Sverige, især ligesom for at passe på, på de marsvin, der lever i Østersøen. Så er der de indre danske farvand, som jo så er den her sådan, mellembestand, hvor vi er nede på de der 19.000 individer nu her. Og så er der en nordsøbestand også.
Okay, på den måde, ja.
Ja.
Altså nu siger du, at marsvinet trækker efter de fisk, den skal have spist.
Ja.
Det vil sige, at det er sådan lidt en nomade. Altså,
nej.
Har vi en fast bestand, eller vi er det mere nogen, der trækker hertil?
Nej, og det er jo det, der er lidt sjovt med sådan nogle dyr, som er så afhængige af en fødekilde, det er, at man flytter sig jo ikke, medmindre der er grund til det.
Nej.
Så hvis der er fisk i et område, så bliver de der.
Ja.
Vi har et ret godt eksempel på det i Kerteminde, faktisk. Der lever et vildt marsvin i Kerteminde-området, som forskerne ved SDU har fulgt i over 10 år nu. Hvilket okay. også betyder, at hun er et gammelt vildt marsvin.
Ja, det må
faktisk,
hun jo være. Ja.
I de 10 år, vi har fulgt hende, der har hun fået en kalv i Kerteminde hver eneste år. Og hun føder hendes kalv et sted i bugten. Og så er hun altså hele sommeren lige imellem Lundsgård Klint, som ligger syd for Kerteminde, indsejlingsbøjerne til havnen. Og så ellers indtil omkring, hvor Fjordbælt er. Så hun har ligesom sådan et område på.
Altså et territorie der.
Ja, 1-2 kvadratkilometer, som hun bevæger sig rundt på med sin kalv. For i sommer, der byggede Kerteminde Kommune en ny marina, hvor de stod med kæmpe store gravemaskiner og gravede store render og lagde kæmpe granitsten ud. Og hun fæs bare ind og ud imellem de her store gravemaskiner, fordi hun kender området, hun ved, der er fisk, hun kommer tilbage hver eneste år. Så når man kender et område godt, og der er mad i det område, så bliver man god hjælp med der.
Nu bliver jeg jo så sådan lidt nysgerrig alligevel, fordi I har jo Freja, og I havde to andre marsvin også, eller I har to andre marsvin ved Fjordbælt.
Ja.
Og nu ved I, der svømmer en rundt, som har været der i 10 år.
Ja.
Altså, hvordan genkender man sådan et der marsvin?
Jamen, altså, jo mere man studerer enkelte individer, jo bedre lærer man dem sådan set at kende. Men lige netop hende her, hun hedder Not Sure, fordi man, altså, er det hende, er det ikke hende?
Okay.
Men så, og så Not Sure, fordi hun har et hak i hendes rygfinde.
Okay, det er sådan meget, nogle ting, man kigger på.
Så hun har et meget karakteristisk hak i rygfinde, og så har hun faktisk også et stort ar hen over ryggen, fra hun er blevet ramt af en motor, kan vi se. Så vi kan simpelthen fotoidentificere hende.
På den måde?
Ja.
Jeg synes egentlig, det er lidt interessant, det her med, at I har de faste marsvin i jeres anlæg, og så har I jo lige uden for væggen et vildt marsvin.
Ja, det er det
også. Kan I se, de agerer ens, eller er der tydelige forskelle, eller hvordan er det egentlig?
Det er jo et kæmpe godt spørgsmål, og også noget, som vi godt kunne tænke os at åbne mere op for. Men vi kan se sådan noget som rytmer. Hvordan at man jager på et tidspunkt, og efter jagten, hvad gør man så, og sådan nogle ting. Der kan vi godt gå ind og sammenligne noget adfærd. Og der er ikke noget, der tyder på, at det adfærd, som vores dyr udviser, sådan afviser fra den vilde adfærd.
Det vilde marsvin har trods alt alligevel lidt større territorier at brede sig rundt på.
Det har hun. Og det har selvfølgelig også noget at sige. Men samtidig så bruger man kun den plads, man har behov for. Der er ikke nogen grund til at svømme virkelig langt væk, hvis du kan få opfyldt dine behov.
Nej, altså
din fisk, hvis de kan findes inden for 100 meters afstand, så bliver du inden for de 100 meters afstand. Alle hendes behov i den mest, hvor vi må formode, er den mest kritiske periode af hendes liv, altså når hun har hendes kalv, og hun dier, at så er hun inden for et område, der er så trafikeret og så tæt udnyttet. Og det er simpelthen, fordi fiskene er der, så vælger hun det område
til. Hun har det,
til.
Hun skal bruge.
Hun har det, hun skal bruge. Så er det lige meget, at der også er speedbåde, og der også er gravmaskiner, der graver nye kanaler. Og
ja, det er altså lidt vildt.
Ja.
Spændende. Er marsvin egentlig sådan en flokdyr, eller?
Altså, de lever primært solitært, altså alene. Vi ser typisk en hund, som jo så får deres kalv hen over sommeren. Den følges hun med typisk indtil, at der kommer en ny kalv den næste sommer.
Mm.
Og så kommer der selvfølgelig en han forbi, også en gang imellem.
Ja, det skal
vel
til.
Det skal nemlig til. Men vi kan faktisk også i de senere år nu, hvor droner er begyndt at blive et redskab, som vi kan bruge i forskningssammenhæng, så kan vi også se, at der foregår faktisk også noget ind imellem, som kan minde om noget flokstruktur. For eksempel kan vi se, at der er måske 6, 8, 10 individer, der går sammen om en jagt.
Spændende.
Altså, hvor de driver en fiskestim sammen og spiser de her fisk. Det fascinerende ved det er, at hvis man skal jage sammen, så bliver man også nødt til at vide, hvem gør hvad.
Ja,
at
kommunikere med hinanden.
Ja, og ligesom stole på, at marsvin A gør det, som marsvin B regner med, sådan så at marsvin C kan drive fiskene sammen. Og hvis man skal gøre det, så må man også ligesom have en forståelse for hinanden og et samspil. Men det vilde ved det her, det er også bare, at man kan se, når jagten er slut, så svømmer de hver sin vej igen. Altså, så det er ikke fordi, at de sådan har en...
De er ikke sociale på den måde.
Nej, de lever ikke i en flok, men de kan altså godt gå sammen om en fælles opgave.
Ej, det er jo på et eller andet plan intelligens på lidt højere plan.
Ja, det er jo nyt inden for forskning. Det er kun inden for de seneste år, at vi har kunnet begynde med droner som assistance til det her.
Sådan at opleve det her.
Og lave observationer og ligesom sådan kortlægge, hvad er det egentlig, der sker?
Men der er vel egentlig mange af de her forskellige tandhvaler, der netop også... Ja, flokken tænker sådan noget som spækhugger. Ja, ja. De er vel også kendt for at kunne samarbejde.
Ja, men de lever også i en meget tæt familieflok, spækhugger, når vi tager fat i dem.
Men det vil sige, der er jo lidt nogle strenge eller nogle tråde, der forbinder de her forskellige tandhvalsarter.
Ja, det er der.
Jeg har set marsvin 2-3 gange måske. Hvor skal jeg gå hen, hvis jeg gerne vil ses? Fordi jeg vil jo gerne se dem, udover selvfølgelig op på Fjord Bælt.
Altså, du kan se dem overalt i Danmark.
Skal man være heldig?
Både og. Altså, nu var vi lige inde på, hvor mange der var. For der er jo faktisk rimelig mange marsvin. Men det handler sådan set om at lige være heldig på, altså sådan en splitsekunds heldig. Fordi når de er op og træk vejret, det er jo den eneste mulighed, vi har for at se dem, det er, når de er op og træk vejret.
Så er de sådan nogle, der springer op af vandet, ligesom en delfin, eller er det rygfinden, man lige ser komme op?
Det er nemlig kun rygfinden. De laver ikke spring ud af vandet på den samme måde, som delfiner gør. Der er eksempler på, at hannerne i parringssæsonen, der vil de godt vise sig lidt, så de kommer tæt på både, for eksempel, og sådan noget. Men slet ikke det der sådan showcase, som delfiner gør, og heller ikke sådan noget breaching, hvor de springer ud og laver store plask, som de andre større valer gør. Marsvinene har en meget indet sådan byttedyrsmentalitet, fordi de er en lille fedtklump. Og når man er en lille fedtklump, der ikke rigtig har nogen redskaber til ligesom at slås mod nogle større rovdyr, så er der rigtig mange fjender. Så de vil allerhelst holde sig under radaren.
Det giver god mening.
Faktisk også derfor, at deres ekolokalisering eller deres lydproduktion er højfrekvent. Fordi ellers så ville det være som at svømme rundt med en middagsklokke over hovedet, hver gang du ekolokaliserer. Så ville spækhuggerne, de store delfiner, de store gråsæler, de ville kunne høre dem. Og det er de jo ikke interesseret i, fordi så bliver de opdaget. Så de holder sig under radaren, og simpelthen også ved at have tilpasset deres ekolokalisering til at være højfrekvent, i stedet for inden for et almindeligt range, som vi og som andre pattedyr kan høre.
Og den her ekolokalisation, den bruger de, når de jager, går jeg ud fra?
Ekolokalisering, bare lige for at slå det fast, så er det, at man siger en kliklyd. Så marsvinet svømmer rundt og siger sådan en kliklyd hele tiden, og så lytter den efter ekkoet, der kommer tilbage. Og hvis man har prøvet at råbe ind i en gymnastiksal eller i ekkodalen eller et eller andet, så det der med, at lyden ligesom bliver kastet tilbage mod ind, det kan vi godt ligesom fornemme os mennesker.
Ja.
Men det her med at have så finfølende et system, som gør, at du kan rent faktisk skabe dig mentale billeder ud fra det her lydsignal, det er ret unikt for tandhvaler og for det flagermus. Og tandhvalerne er eminent gode til det. Altså, det er de bare. Så marsvinene bruger det til både at orientere sig med, altså, hvorhen er bunden, hvor er toppen, hvad kommer der imod mig, men jo også for at stille skarp på deres fisk, så det er jo deres primære redskab til at jage med. De kan simpelthen høre på det ekko, der kommer tilbage, hvad er det, som en lydbølge har ramt, og hvor er det henne.
Hvor stort er det, og er det spiseligt?
Ja, lige præcis.
Det er jo i hvert fald en superheltekraft om noget.
Om noget en superheltekraft.
Men nu er de jo så ude at jage, og de spiser fisk. Spiser de andet end fisk?
Nej, altså nej, mange fisk. Mange fisk.
Det var det, du sagde, flere tusind fisk på en dag måske.
Ja, for det handler om at få virkelig mange kalorier indenbords, når man er en lille fedtklump. Altså det her med at opretholde det her stofskifte, de har. Altså helt så basalt som at kunne holde varmen, når man er nede i vand. Det kræver bare enormt meget energi. Og jeg var lige inde og slå det op faktisk om marsvin. Altså de forbrænder simpelthen over 20 megajoules om dagen. Altså i energi, og det kan være, og det er vanvittigt stort tal, altså måske endda 22-25 megajoules om dagen, simpelthen bare for at holde sig selv i gang. Et menneske i samme størrelse, der er det sådan noget mellem 5-7 megajoules om dagen, så det er altså 2-3 gange så meget energi, som vi mennesker gør, bare for at holde sig selv i gang. Så de skal spise fisk hele tiden, altså vi skal have et kæmpe højt kalorieindtag for at holde sig selv i gang. Og når man spiser små fisk på sådan noget 3, 5, 10, 15 centimeter, altså tobis, brisling, de her fisk, så er der altså mange tusind om dagen, de skal fange for at holde sig selv i gang.
Nu har vi været en lille smule inde på formering. Er vi færdige med den?
Nej, der har vi slet ikke været nok.
Nå, okay,
der
har vi ikke været endnu.
Du har ikke hørt noget endnu med det, bare
okay, jamen, så fortæl mig noget.
Jamen, marsvin passer en gang om året. Og det, altså, ærligt talt, vi skal lige prøve at stoppe op her en gang, og så skal vi lige tænke at være hundmarsvin, så er de hver sommer, hen på sommeren, i den situation, at de har en unge på cirka en måned. De dier den her unge, altså skal give den livsgivende fed mælk, så de skal have rigtig meget mad for ligesom at kunne gøre det. Og kunne hjælpe med, om ikke at de bliver penetreret af en han, uden nogen form for samtykke først, og så bliver gravid igen lige bagefter. Alt sammen på samme tid. Den kraftpræstation, det er at være hundmarsvin. Altså hatten af, siger jeg bare. Nu sprang jeg lige hurtigt, let og elegant hen over selve parringen, men altså det er, der kunne vi lave en hel podcast til sig selv.
Det er hårdhændet, eller hvad? Men det lyder det lidt
til. Det er som intet andet. Når vi tænker valer og parring og kurdisering og sådan noget, så har vi de store pukkelvaler, der synger på tværs af oceanerne for at tiltrække hunderne, og vi har billeder af delfiner, der nusser deres næb mod hinanden.
Der er vi ikke, noget, eller hvad?
At du kan pakke det hele væk. Hundmarsvin, som har sin unge, hun svømmer rundt i vandoverfladen, så sker der gudhjælp med det, at nedefra, som en torpedo, der kommer der en han, klasker lige op i hende med hans kæmpe store penis. Et ryg, en aflevering. Og der er ikke nogen, der spørger om lov eller noget som helst inden.
Hun der er også en vis præcision i det der.
Det er der, vi kan snakke længe om hans kundskaber i den her sammenhæng også.
Der er også lidt superheltekraft,
det kan man sige. Og nu er det ikke for sjov, at jeg siger hans kæmpe store penis, fordi det er med det. Altså den næst største penis i hele dyreriget, den sidder på et marsvin. Den er kun overgået af ruren, som jo er det her lille krabstyr,
ja,
lille, der har krabstyr. En længde
penis.
Ja,
jeg tror, det er mindre om 40 cm eller sådan noget.
Jamen, det er helt vanvittigt. Men marsvin, han har en diller, der er måske 50-60 cm lang.
Au for den.
Den skal han styre ud af sin krop, og så penetrere hundmarsvinet, som jo har et lille hul på størrelse med en almindelig pattedyrskede. Ikke? Og når han så har penetreret den her hund, så sker altså natural selections, det foregår inde i hunden. Hendes eneste redskab, det er at have en meget lang, kringlet livmor. Med masser af blindgyder, og virkelig langt op til, hvor ægget sidder. Så hvis han skal have nogen chance for at blive far til hendes afkom, så skal han have super sæd. Og han skal have meget af det. Ja. Og det er sådan med marsvin, at på en han i en parringssæson, der kan du faktisk uden på kroppen se hans testikler. De buler simpelthen ud under huden på ham. Og de vejer et kilo stykket.
Ja, det er nogle nødder, der ved noget.
Det er det. Fordi det eneste, der tæller noget her, det er mængden af sæd, og hvor god sæd du kan levere. Ja. Og for hunden, der handler det om at lede alle de dårlige sæd væk, og kun få supersæden. Og det hedder med et fint ord, sperm competition, det her system.
Ej, var det så vildt?
Det er et vanvittigt parringssystem. Det blev lidt lummer lørdag lige pludselig, men ja. Så må det være.
Lummer onsdag.
Onsdag, ja.
Bare for at komme tilbage på nogle lidt mindre lumre noter. Så har hunden jo så en unge,
ja,
og bliver gravid igen,
ja,
og er drægtig i
11 måneder.
11 måneder.
Ja.
Og hvad så med den anden unge? Så er den jo blevet et år.
Ja, og så er, og det, så er det bare ud af vagten.
Hvornår bliver hun egentlig kønsmoden?
Mellem 4 og 6 år gammel.
Og så kan hun egentlig blive ved, indtil hun så bliver på Frejas alder, hvis det var.
Det er der noget, der tyder på. Altså, det er jo lidt en sådan svær størrelse, og der er ikke rigtig så meget forskning på det, simpelthen fordi, at vi ikke har tilgængelige levende marsvin i naturen, som man følger over længere tid. Og op ved os, fordi Freja, hun har så høj værdi, som hun har. Hun bidrager til forskning hver eneste dag. Så hun har ynglefri, og det er simpelthen for at skåne hende.
Er marsvin egentlig fredet i Danmark?
Alle valer er jo sådan set fredet, og det er marsvin også. Ikke kun i Danmark, men internationalt.
Ja. I er jo så nogle af dem, der arbejder sådan forskningsmæssigt med marsvin. I har de her marsvin i Fjordbælt.
Ja.
Hvad bruger I dem til?
Jamen, de er jo egentlig i virkeligheden hele basen for, at Fjordbælt findes. Og det er jo fordi, at valforskermiljøet i Danmark havde simpelthen et behov for at kunne komme tæt på dyrene. Før at man åbnede Fjordbælt, så forskning med marsvin, men det var jo enten at indfange nogle marsvin, eller få dem fra fiskere, der har fanget dem. Men det der med at have altså sunde, raske marsvin, og så træne dem til at kunne bidrage til forskning, og træne dem via positiv forstærkning, som er den arbejdsmetode, vi bruger, er der ikke ret mange andre steder i verden, der gør. Altså positiv forstærkning bruger man rigtig meget som træningsmetode alle steder i verden, men det her med at have marsvin, og så træne dem til at indgå i forskning, i stedet for at tvinge forskning ned over dem. Og det gjorde man jo førhen, altså så satte man måleudstyr på dem, og så fastholdt man dem, og så lavede man det her målearbejde, og det kan bruges til noget, men det er heller ikke rigtig noget, vi sådan egentlig kan stå inden for. Nu ved vi alle sammen bedre og sådan nogle ting. Så det her med at træne dyrene på den måde her, det er simpelthen noget, som forskningsmiljøet havde behov for.
Hvad er det, I undersøger? Hvad Jamen, er der noget, I specielt er i gang med lige nu?
Vi har faktisk rigtig mange forskningsprojekter kørende lige nu.
Ja, det kunne jeg godt fornemme på dig.
Ja, ja, men et af dem, som vi arbejder med, som også har sådan en ret stor samfundsrelevans, det er at finde ud af, er der alternative måder, hvorpå at man kan lave konstruktion i vand på, som ikke har en lige så stor betydning for hvaler ude i naturen. Så hvis vi nu snakker en helt klassisk konstruktionsmetode, det er jo det, der hedder pæleramning. Altså, hvor der kommer en kæmpe stor rambuk og banker simpelthen med en kæmpe hammer
pæle ned i
undergrunden. Og det laver et kæmpe stort lydtryk, som jo kan høres på mange, mange, mange kilometers afstand. Og det påvirker helt vildt de dyr, som lever i det område.
Ja.
Nu undersøger man om en anden metode, der hedder vibropiling. Altså, hvor man simpelthen vibrerer de her pæle ned i havbunden. Ja. Hvordan reagerer dyrene på det i stedet for? Så det er sådan et projekt, vi kører nu her. Vi bliver også hele tiden ved med at fintune redskaber til at lave forskning ude i naturen. Så altså, når man gerne vil forske på de valer, man ikke kan have på samme måde, som vi har, det kunne være pukkelvaler, eller kaskelotvaler, eller finvaler, jamen så kan vi hjælpe med forskerne med at udvikle forskningsmetoder til at forske på de større valer.
Meget større dyr.
Ja.
Men hvis man sådan skulle prøve at få et lidt overblik over de trusler, der er i forhold til et marsvin, så er det noget med måske noget lyd?
Ja,
forstyrrelser på den måde, eller hvad?
Det er i hvert fald forstyrrelser, men altså den helt store elefant i rummet, når vi snakker trusler over for marsvin, det er stadigvæk fiskeredskaber. Altså, de bliver fanget i fiskeredskaber og drukner. Når vi sådan kigger på de helt kolde facts og tal på, hvornår ser vi døde marsvin, så ser vi stadigvæk bare i Danmark flere tusind individer, som der bliver dræbt i fiskeredskaber hver eneste år. Og lurer mig, om der faktisk ikke også er et stort mørketal omkring det her. Altså,
marsvin, der bliver hævet ind i fiskenet, som så
ja,
bliver...
Ja, og så smider man den ud over bord, for hvad skal man lige gøre med det? Og det bliver ikke lige registreret nogen steder.
Det kan være.
Så er der selvfølgelig også andre trusler. Altså det her med fisken, som vi var inde på tidligere. Hvis man ikke kan få nok af mad at spise, jamen så kan man ikke leve i et område. Og lige nu er der ikke særlig mange fisk i Danmark. Der er rigtig mange fiskearter,
som knokler og kæmper.
Ja. Og det kan sagtens have noget at sige også. Ja. Så er der selvfølgelig også forstyrrelser. Altså det her med støj er en ting. Men det er jo rigtig hårdt at være et vildt dyr, ærligt talt. Altså parasitter er en kæmpe faktor for marsvin. Det er det egentlig for alle havpattedyr. Men især marsvin er rigtig presset af parasitter. Særligt lungeorm er et rigtig stort problem for marsvin.
Ja, så er der vel også nogle rovdyr. Du snakkede tidligere om de store gråsæler og en spækhugger, der kom forbi. Eller andet. Det er jo en lækker lille fedtrig snack.
Det er jo nemlig det, og vi har jo faktisk også de seneste år set rigtig mange observationer af delfiner, der slår marsvin ihjel i Danmark. Uden at skulle spise dem, vel at mærke, men simpelthen som en del af noget frustration eller noget leg eller et eller andet, at det så kommer til udtryk.
Lidt noget, hård leg.
Meget, meget hård leg. Ja. Vi fik faktisk røntgen fotograferet eller scannet et marsvin, der blev slået ihjel af en delfin for i sommer. Og det var jo blevet banket ihjel. Alle ribbenene var knuste. Så delfiner er voldsomme dyr. Det er ikke et dyr, jeg ville til at svømme med i hvert fald.
Jamen, så tror jeg altså også, at vi er kommet ret godt omkring. Skal vi ikke lige prøve at samle op på superheltekræfterne her til sidst?
Vi kan jo ikke komme uden om det her ekolokalisering. Der er jo den her superhelt, Daredevil. Han kan jo ekolokalisere. Det kan marsvin jo også. Ja. Det er jo en vaskeægte superheltekræft. Så er det jo altså super hurtigt og super strømlignet. Så de suser jo igennem vand med mellem 20 og 35 km i timen. Det er super hurtigt. Ja. Når de svømmer. Altså med den lille krop, de har, så den store kraft, der ligger i den her.
Ja, selvfølgelig skabt til et liv i vandet, men også skabt til et liv med fart.
Ja.
Så var der jo også lige det der, som man måske ikke skal snakke for højt om, men altså hannen og dens
superpenis.
Paringsorgan.
Den har en superpenis, det er så sagt. Ja, sådan er det bare.
Ja.
Ja.
Og så er det jo også bare et fascinerende dyr. Du siger, at I kan bruge det til rigtig mange ting forskningsmæssigt.
Ja.
Til at forberede forskning på andre dyr også.
Ja, det er jo det. Altså, der er nogle hvaler, som ikke er særlig taknemmelige at have i fangenskab, som er store og som kræver meget plads, og migrering ligesom er en del af deres livscyklus. Og så er der jo nogle andre arter, som for eksempel marsvin, der er lidt mere håndterbare og som har lidt færre krav. Og så er det jo fedt, at de ligesom kan spille en rolle for ikke bare deres artsfæller ude i havet, men faktisk for alle mulige forskellige slags hvaler ude i havet, fordi at de muliggør noget forskning, der ellers ikke er tilgængeligt.
Jeg tænker, det var en rigtig fin afslutning på det her.
Ja.
Og det har været superspændende. Jeg er simpelthen så glad for, at du havde lyst til at være med her og fortælle om marsvinet.
Det er et dyr, der står mig meget nært, og Det kan vi også mærke på folk, der kommer på besøg hos os, at man får altså virkelig et andet, mere sådan nært forhold til marsvinet, når man sådan lærer dem lidt mere at kende.
Jamen, tusind tak, fordi du var med.
Tak for
og, besøget. Og jeg håber, vi på et senere tidspunkt måske kan finde nogle andre emner at snakke om. Til dig, der sidder derhjemme, så tak, fordi du lyttede med i den her omgang. Mit navn er Mette Osland, også kaldet Naturmette, og jeg håber, at vi lyttes ved igen om 14 dage. Der kan du glæde dig til at høre om en anden spændende superhelt ud fra den danske natur. Men indtil da, så må du have det rigtig godt. Vi lyttes ved. Hej hej.